Բարի օր, Ազատություն TV ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ բուն հարց ու պատասխանին անցնելը, նախ ձեր կենսագրական ահագիրճ։ Էդուարդ Աղաջանյանը 2012 թվականին բիզնեսի կառավարման բակալավրի աստիճան է ստացել Մոնակոյի միջազգային համալսարանում, իսկ 2016-ին նույն համալսարանում ֆինանսական ակտիվների կառավարման մագիստրոսի աստիճան է ստացել։ 2016-ին սովորել է INSEEK London համալսարանի ֆինանսական ակտիվների կառավարման ֆակուլտետում, 2009-ից 2010 թվականներին աշխատել է Մոնակոյի Ալբերտի II արքայազնի հիմնադրամում որպես գիտական գծով տնօրենի օգնական։ 2011-12 թվականներին ֆինանսական հարցերով խորհրդականի օգնական է աշխատել Merrill Lynch հիմնադրամում, 2015 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ է, 2017-ին ԵԼԿ դաշինքի ցուցակով ընտրվել է Երևանի ավագանու անդամ, 2018-ին աշխատել է HSBC բանկի ռիսկերի կառավարման բաժնում, հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի մայիսի 10-ին նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Պարոն Աղաջանյան, միանգամից սկսենք Ամուրսարի թեմայով։ Լևոն Գալստյանը ասում է, ուզում եմ հասկանալ Ամուրսարի խնդրի հետ կապված քննարկումներ անող որոշում կայացնողներն այս 7 րոպեն նայել են, ներքևում հղում է գցել։ Եթե նայել են, ապա ինչ են քննարկում, էլ ինչ պետք է գրեն կամ ասեն տարբեր միջազգային փորձագետներ, որ հասկանալի լինի վաղուց բոլորին հայտնի ճշմարտությունը 16 թվականին նախորդ կոռուպցիոն կառավարության ու ներկայացված տվյալները ու ուսումնասիրություններն այնքան թերի են, որ հնարավոր չէ իրական տանգը գնահատել։ Այն հղումը, որը կցել էր պարոն Գալստյանը, վերնագրված է այսպես, որ Լիդիանի Շմագի մասնագիտական ջախջախումն է Էլլարդի փորձագետների կողմից, այսինքն Էլլարդի փորձագետները հայտնի տեսակոնֆերանսի ժամանակ ջախջախել են Լիդիանի Շմագի մասնագիտական եզրակացությունը։
Նախ Էլլարդի եզրակացության վերաբերյալ այդ մեկնաբանությունը պարոն Գալստյանի մեկնաբանությունն է, որը բնականաբար իրավունք ունի գոյություն ունենալ, սակայն դուք տեղեկեք, որ քնչական մարմինները քրեական գործի շրջանակներում նաև հիմք են ընդունել Էլլարդ կազմակերպության իրականացրած հետազոտությունը եւ դրանց արդյունքները։ Մենք քնչական մարմինների ներկայացուցիչների հետ վերջերս քննարկում ենք եւ նրանց պաշտոնական նաեւ դիրքորոշումը հավանաբար շուտով մենք կստանանք, այդ թվում նաեւ Էլլարդի եզրակացության վերաբերյալ։ Այս պահին ուղղակի կարող եմ ասել, որ այն միանշանակ չէ եւ պարոն Գալստյանի դիրքորոշումը միանշանակ չէ, որ քնչական մարմինները կկիսեն։ Չշտապեմ, կարծում եմ, որ ժամանակներում կստանանք այդ տեղեկատվությունը նաև քնչական մարմիններից եւ միգուցե այդ ժամանակ արդեն պարզ կլինի, թե դրա հիման վրա կառավարությունը ինչ դիրքորոշում կորդեգրի այս հարցի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ, այնուամենայնիվ, ուզեմ հիշեցնել, որ կառավարության դիրքորոշումը շատ հստակ է հանքի շահագործման համատեքստում, իսկ դիրքորոշումը պարոն վարչապետի կողմից տարբեր անգամներ հնչեցվել է, այն է, որ հանքը պետք է շահագործվի, եթե պարզվի, որ անկառավարելի ռիսկեր հանքի շահագործման հետ կապված չկան, եւ հանքը չի կարող շահագործվել, եւ եթե կպարզվի, որ հանքի շահագործումը ենթադրում է եւ պարունակում է անկառավարելի բնապահպանական ռիսկեր, եւ այս սկզբունքից է ելնելու ցանկացած որոշում, որը որ կառավարությունը կկայացնի Ամուրսարի հարցի հետ կապված։
Հաջորդ հարցը նույնպես Լևոն Գալստյանն է գրել, ասում է, ինչու վարչապետն ու կառավարությունը չկատարեցին իրենց խոստումն այն դեպքում, երբ 2019-ին Էլլարդի միջազգային փորձագիտական թիմը բանավոր մեկ անգամ եւս հաստատեց, որ Լիդիանի 2016-ի շմագն ու նախագիծը բավարար չեն կրկին նույն թեմանը, բայց շարունակում է, ասում է, հանքը ապահով շահագործելու համար, եւ դա գրավոր հստակ փաստաթղթավորված է եղել իրենց գնահատման եզրակացության մեջ։ Նրանք ասացին, որ Լիդիանը նախ պետք է թարմացնի այդ փաստաթղթերը, որպեսզի կարողանա հաստատել, որ մեղմացման միջոցառումներն ընդունելի են։ Ըստ էության, ելնելով Էլլարդի եզրակացությունից, ազդեցությունները պատշաճ գնահատված չեն եղել, եւ մի շարք ուսումնասիրություններ նախագծեր պետք է թարմացվեն, արդիականացվեն, ընդլայնվեն։ Մի խոսքով հարցնում է, հարցը մնում է բաց, թե ինչու կառավարությունը 450 000 դոլար ծախսելուց միջազգային ուսումնասիրություն պատվիրելուց հետո չգնաց փորձագետների ուղենշած ճանապարհով եւ չհետեւեց դրանց եզրակացություններին։ Հիմա այստեղ մի քանի բան է նշել պարոն Գալստյանը, որ ըստ էության ամուս տարի շահագործման դեմ դուրս եկած բնապահպանները փաստորեն հարցերի պատասխաններ կառավարությունից չեն ստացել, ինչ կասեք։
Ցավոք ես պետք է կրկնվեմ, այն մեկնաբանությունը ելարդի եզրակացության, որը ներկայացվում է պարոն Գալստյանի կողմից, այն միանշանակ չէ եւ կառավարությունը այս պահին չի կարող պնդել եւ նույնպես ներկայացնել այն մեկնաբանությունը, որը որ նշված է պարոն Գալստյանի կողմից։ Պետք է նշեմ, որ նույն LRD-ի եզրակացությունը հաճախ դեպքերում բավականին բարդ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս եւ պետք է լինել տվյալ ոլորտի նեղ մասնագետ, որպեսզի այդ մեկնաբանությունները ճիշտ վերհանել, եւ նաեւ պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ քնչական մարմինները դրա համար նաեւ համապատասխան մասնագետների են ներգրավել եւ նրանց կարծիքները եւս հաշվի են առնվել։ Ըստ այդմ ես կխնդրեմ ուղղակի որոշ ժամանակ եւս սպասենք, որպեսզի տանթերցումների եւ տարբեր մեկնաբանությունների տեղի չտանք այս հարցի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ պետք է ուղղակի կրկնվեմ, որ այն մեկնաբանությունը, որը որ ներկայացվում է պարոն Գալստյանի կողմից, միանշանակ չէ։
Մի քանի մինչև ասուլիսը սկսելը, Աննի Սայս Խաչատրյանը գրքի նույն խմբից գրել է վարչապետ Փաշինյանը հունվարի 25-ին, սա վերջին հարցը կլինի ամուսարի թեմայով, կապանում ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ որոշ շրջանակներ փորձում են Լիդիանի արժետոմսերի վաճառքից փող աշխատել եւ ինքը դա թույլ չի տա։ 2020-ի հունիսին առաջին ԵՄ-ի գործ եւ արար հաղորդման ժամանակ Լիդիանի նախկին տնորեն եւ ներկայումս դրաշահերի պաշտպան Կարամանուկյանն ասում է 19 օգոստոսին Փաշինյանի այն հայտարարությունից հետո, թե ամուսարի հանքը պետք է շահագործվի, նույն օրը 150 միլիոն արժե տոմս է գնվել, որի մեծ մասը Հայաստանից։ Հիմա հարցնում է, ինչ քայլեր է ձեռնարկել կառավարությունը պարզելու, թե ովքեր են այդ նոր արժե տոմսերի գնորդները ու ինչ շրջանակներ են չարաշահում կառավարության որոշումները կապված ամուսարի հետ։
Նախ անկեղծ ասած, պարզ չի 150 միլիոն արժե տոմսի մասին է խոսքը, թե 150 միլիոն դրամ կամ դոլարի արժողության արժե տոմսի մասին է խոսքը, ես նման ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։
Պարոն Աջանյան, ընդհանուր առմամբ ամբողջացնենք էլի թեման, բնապահպաններն ասում են, որ մեծ հույսեր ունենք, որ հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը ամուսարի հարցը ընդհանրապես կլուծի եւ չի շահագործվի։ Հիմա ասում են, որ հիասթափված ենք, դուք էլ գնում եք նախկինների ճանապարով, եւ ասում են, որ այն վերջերս մի քանի ամիս առաջ այդ բախումները, որ տեղի ունեցավ, ասում են, որ կառավարությունը տետատետ քննարկման չի գնում իրենց հետ։ Գուցե իսկապես արժե հավաքվել, քննարկել, լսել բնապահպաններին, վերջին այդպիսի հանդիպումը երբ է եղել օրինակ։
Ես չեմ կիսում այդ դիրքորոշումը ամենևին, որովհետև անձամբ իմ մասնակցությամբ եւ իմ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ, այդ թվում նաեւ ձեր կողմից նշած կազմակերպություններից ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, այդ թվում մասնավորապես անձամբ Լևոն Գալստյանի մասնակցությամբ, բնապահպանության ճակատի այլ անդամների մասնակցությամբ, եւ պնդումներն առ այն, թե կառավարությունը այս հարցում չի հաշվի առնում բնապահպանների մտահոգությունները եւ կարծիքները, եւ ընդհանրապես որևէ կերպ չի հաղորդակցվում նրանց հետ, առնվազն իրականությանը չեն համապատասխանում, ասեմ ավելին, անձամբ իմ միջնորդությամբ կապ է հաստատվել քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի եւ տվյալ կազմակերպությունների անդամների միջև, եւ առաջարկվել է հիմնավոր հաստարկների արկայության պարագայում քրական գործի շրջանակներում ամբողջական ինֆորմացիան փոխանցել պարոն Արսեն Այվազյանին, ընդ որում դա տեղի ունեցել դեռևս անցյալ տարի, ես նաև ինչքանով որ տեղյակ եմ, այդ ինֆորմացիայի փոխանակումը կամ կապի հաստատումը ամենաէֆեկտիվ կերպով, այդ թվում նաև բնապահպանության այդ կազմակերպության անդամների նաև պատճառով լավագույնս չի իրականացվել, ես ամեն դեպքում հայտարել եմ բազմիցս նաև անձնական քննարկումների ժամանակ, որ կառավարությունը միշտ բաց է քննարկումների բոլոր կողմերի հետ։ Ըստ այդմ կարծում եմ խոսակցություններն առ այն, թե կառավարությունը փակ է գործում եւ ընդհանրապես չի հաշվի առնում գագրգիր կողմերի շահերը եւ մտավախությունները, իրականությանը չի համապատասխանում։
Պահանջը մեկն է՝ կարճ, կոնկրետ, ամուսնարը սար է մնալու։
Գիտեք, հարցը երկու կողմ ունի, մի կողմի պահանջը այո մեկն է, սակայն մենք տեղյակ ենք, որ հարցը նաև երկրորդ կողմ ունի եւ շահագրգիռ կողմերը մեկը չի, սա առնվազն երկու շահագրգիռ կողմ կա այստեղ, եւ նույն տրամաբանությամբ կարելի է ասել, որ հանքարդյունաբերողները պնդում են, որ հանքը պետք է շահագործվի համապատասխան հիմնավորումներով, որոնք որ իրենք են բերում, եւ հետեւաբար եթե այդ հարցի լուծումը լիներ այդքան պարզ եւ հստակ, թերևս այս հարցը այսքան երկար չքննարկվեր եւ խնդիրը այսքան խնդրի լուծումը այսքան երկար չձգվեր։ Հետեւաբար առաջարկում եմ հարցը այդպես չձևակերպել եւ այո, հասկանալի է մեզ բոլոր շահագրգիռ կողմերի տրամադրվածությունները, շահերը, մտավախությունները, բայց կառավարությունը, ինչպես ես նշեցի, ունի սկզբունքներ եւ այդ սկզբունքների շրջանակներում է, որ որոշումը կկայացվի։
Լավ, Աշոտ Աբրահամյանն է գրել է վարչապետի աշխատակազմում պաշտոնների համալրման ձևական մրցույթներ, դեռևս անցկացնում եք, թե ոչ, իրավաբանական վարչության պետից բացի այլ պաշտոններում ձևական մրցույթներով պաշտոնների նշանակել եք, ընդհանրապես ձեր ծանոթներից քանիսին եք տեղավորել պետական համակարգում, մասնավորապես վարչապետի աշխատակազմում, լավ, բա հետո…
Անկեղծ ասած, հարցի մեջ ամենատարօրինակը թված, թե ինչու են իրավաբանական վարչության պետին առանձնացնում այդ մնացած ուրեմն մնացած հաստիքներից եւ գործընթացներից, հարցի պատասխանը թերևս երեք հարցեր կարող եմ ասել, ոչ եւ ոչ։ Նախ, վարչապետի աշխատակազմում համենայն դեպս իմ նշանակումից ի վեր ձևական մրցույթ երբեք չի իրականացվել, ընդ որում մրցույթները օրենքով սահմանված կարգով ձայնագրվում են, այդ թվում նաև տեսք ձայնագրվում են, եւ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն մտավախություն առ այն, թե այդ մրցույթները ձևական են եւ բովանդակային առումով արդեն իսկ որոշում է կայացված, նրանք բոլոր հնարավորությունները ունեն այդ որոշումները բողոքարկելու, ունենալով տվյալ մրցույթների արձանագրությունները, այդ թվում նաև տեսաձայնագրությունները, եւ ըստ այդմ կարծում եմ օբյեկտիվությունը մաքսիմալ պահպանվում է։ Ինչ վերաբերում է թե քանի իմ ծանոթներին է, իմ ծանոթներից քանիսին եմ ես վարչապետի աշխատակազմում ներգրավել որպես աշխատող, կարող եմ ասել, որ հիմքում ընկած, այսքը որոշման հիմքում երբևէ իմ կադրային նշանակումների չի եղել ծանոթ լինելու հանգամանքը, բայց եւ այնպես բնականաբար նշանակումներ կան, ում հետ կապված նախկինում ես ունեցել եմ միջանձնային հարաբերություններ, որոնց հետ ունեցել եմ միջանձնային հարաբերություններ, բայց կրկնել դրա հիմքում, որոշման հիմքում ոչ թե եղել են իմ անձնական հարաբերությունները, այլ տվյալ անձանց առաջին հերթին պրոֆեսիոնալ պատրաստականությունը, պատրաստվածությունը եւ տվյալ գործառույթն իրականացնելու կարողությունները եւ հասկանալով թերևս ավարտ։
Մինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անցնելը, պանո Աջանյան, ձեր Facebook-յան գրառումներին անդրադառնանք, օրինակ վերջերս տարածված լուրերից, որ կառավարության թիվ 1 առանձնատան վերանորոգման վրա ահագին գումար է ծախսվել, այստեղ չարաշահումներ կան եւ այլն, այստեղ նաեւ Հրաչյա Հակոբյանի անունն է շոշափվում, ըստ որի նույն լուրերի շրջանակներում ՊՕԱԿ-ի նախկին տնօրենն աշխատանքից ազատվել, այսքան լիազորությունները կասեցվել է եւ այլն, եւ դուք եք դիմել ՊՎԾ-ը որպես պարզի հասկանաք ինչ չարաշահման մասին է խոսքը, եթե այս թեման ամփոփենք, դուք ինչու եք անձամբ որոշել դիմել, ինչ տեղեկություններ ունեիք եւ արդյոք ունեք արդյունքները, պարզվեց որ ինչ, եղել են չարաշահումներ թե ոչ։
Իմ մտավախության հիմքում ընկած է եղել նշված պոակի տարբեր աշխատակիցների կողմից հնչեցրած այն մտավախությունները եւ այն ինֆորմացիան, որի հիման վրա պատվաստան իրականացրել է ստուգում։ Ինչպես դուք նշեցիք, իմ գրառման մեջ ես տեղեկացրել եմ հանրությանը, որ ես եմ անձամբ պատվաստային դիմել, որպեսզի այդ ստուգումները իրականացնեն։ Ինչու եմ դիմել, որովհետեւ ինձ հասած ինֆորմացիան ենթադրում էր առերևույթ չարաշահումներ կոնկրետ գործառույթների իրականացման համար անհամեմատ ավելի շատ գումարների հատկացման ռիսկերով։ Կարող եմ ասել, ՊՎՑ-ի ուրեմն ստուգումների արդյունքները այդ փուլի համար համենայն դեպս իմ մտավախությունները հաստատել են, որի հիման վրա ես հորդորել եմ պետական վերահսկողական ծառայությանը եւ ըստ էության դա հենց իրենց լիազորությունը եւ պարտականությունն է, որպեսզի այդ գործը ուղարկվի իրավապահ մարմիններ, որը եւ տեղի է ունեցել։ Ինչ վերաբերում է Հրաչյա Հակոբյանի Չարաշահման գումարները, այն ինչ նշվում էր, իսկ նշվում էր, եթե չեմ սխալվում, եւ ընդհանուր միջով 250 միլիոն դրամ, բնականաբար այդ թիվը գերուրջացված է, խոսքը չի գնում նմանատիպ գումարների չարաշահումների մասին։ Ես նաև հարցի վերաբերյալ անդրադառնալիս տեղեկացրել եմ, որ 250 միլիոնի չափով թերևս ամբողջ այդ շինարարության համար տրամադրված գումարն է, միգուցե նույնիսկ պակաս։ Ըստ այդմ այդ գումարը բնականաբար ուրճացված է, բայց բացարձակ թվով թվի համեմատ, թե ինչ ծախս պետք է իրականացվել որոշ գործառույթներ իրականացնելու համար, տասնյակ անգամ ավել գումարներ են հատկացված եղել։ Համենայն դեպս առաջին տպավորությունը դա էր, ինչի հիման վրա եւ ՊՎՑ-ն այդ ստուգումներն իրականացրել է։
Շարունակեք միտքը, ինչ վերաբերում է։
Ինչ վերաբերում է Հրաչ Հակոբյանին, սա կարծում եմ հերթական, չգիտեմ, աբսուրդային միտքն է, որը լրատվամիջոցներից մեկն էր դրել շրջանառության մեջ, ես դրան այդ մտքին ևս անդրադարձել եմ իմ գրառման մեջ, վերահաստատում եմ, պարոն Հակոբյանը որևէ աղերս չունի ընդհանրապես այդ գործընթացի հետ, էլ չեմ ասում կապալառու կազմակերպության ընտրության հարցում ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի։
Պարոն Աղաջանյան, դուք նաև ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, որ պատրաստվում եք առաջիկայում դատի տալ լրատվամիջոցներից մեկին, որը գրել էր, որ համավարակի օրերին դուք ընդհատակյա խնջուկ էիք կազմակերպել, որին մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել, դատի տվել էիք, ինչ ընթացքում է այս գործը, եւ արդյոք չեք համարում, որ սա հիմա կլինեն նաեւ հակառակ պնդումները, որ սա մամուլի ազատ խոսքի վերաճնշումներ է եւ այլն։
Ոչ, սկսեմ վերջի մասից, ամենևին չեմ կարծում, որ սա մամուլի վրա ճնշում է եւ ճնշում կարող է մեկնաբարմվել որպես զուտ այն պատճառով, որ մենք պետք է տարանջատենք բացարձակ եւ անբարտավան սուտը, այդ թվում հաշվի առնելով տվյալ պահին ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրականությունը, այդ թվում նաև կառավարության այդ պահին ուրեմն զբաղվածության աստիճանը եւ այլ տարբեր հանգամանքներ, եւ երբ պետական պաշտոնյան պարտավորված է լինում անդրադառնալ նմանատիպ անհեթեթ եւ սուտ տեղեկություններին եւ իր ժամանակից մի ահռելի մաս տրամադրել տարբեր ծանոթ անծանոթ հետևորդներին, ընկերներին, բարեկամներին եւ առհասարակ ծանոթ մարդկանց, թե այդ թե արդյոք տվյալ տեղեկատվությունը իրականությանը համապատասխանում է թե չէ, այստեղ հիմնականում երկու խնդիր է հայտ գալիս։ Առաջինը դա նշանակում է, իսկ հաշվի առնելով տարածվածության այն տեմպերը, թե այդ օրերին ինչ արագությամբ էր տարածվում այդ տեղեկատվությունը, զուգակցված նաև այդ օրերի կորոնավիրուսի հետ կապված լարվածությանը, ես կարող եմ գալ երկու հետևության. Ա, նման տեղեկատվությունը իրապես ազդեցություն է ունենում հասարակության կարծիքի վրա, և որը ինքնին արդեն իսկ վտանգավոր երևույթ է, և երկրորդը, այդ օրերի նմանատիպ ինֆորմացիայի, սուտ ինֆորմացիայի շրջանառությունը պետք է միանշանակ ունենա համապատասխան իրավական հետևանքներ. Եվ այո, դուք ճիշտ եք նշել, ես հայտարարել եմ, որ դատի եմ տալու 168 ժամ լրատվականին, և ես պայել եմ իմ խոստումը, և դատի եմ տվել տվյալ լրատվականին, և դատավարությունը այս պահին ընթացքում է։
Հերմինե Իսրայելովան հարցում է, արդեն 10 տարի մասնակցում եմ բազմաթիվ մրցույթների, որպեսզի աշխատեմ, բայց վերջապես երբ է դադարելու ծանոթ բարեկամ սկզբունքները գործել, վերջապես երբ ենք հավատալու, որ հեղափոխություն է եղել, ըստ երևույթին մասնավորացված չէ, թե խոսքը աշխատակազմի մրցույթներին է, թե ոչ, ընդհանուր առմամբ է երևի հարցը։
Ես արդեն կարծում եմ այդ հարցին անդրադարձա, այս պահին քաղցարայության գրասենյակի կազմակերպած մրցույթները, ընդհանրապես բոլոր պետական մարմիններում կազմակերպած մրցույթները արձանագրվում են ամբողջությամբ, և այդ արձանագրությունները կարող են հիմք հանդիսանալ ցանկացած դիմողի համար, հետագա բողոքարկման համար, և մենք ունենք այս պահին բավականին մեծ թվով բողոքներ, բայց պետք է նաև տեղեկացնեմ, որ բողոքների մեծ մասը անհիմն է, որովհետև անձամբ ինձ պարբերաբար զեկուցվում են դրանց բովանդակությունը, ես անձամբ մի քանի անգամ պահանջել եմ, որպեսզի ինձ ներկայացնեն այդ նիստերի ձայնագրությունները, և ինձ համար համենայն դեպս այն դիմումները, այն բողոքները, որոնք որ ինձ հասել են, մեծամասնամբ թվացել են անհիմն։
Արևիկ Հովանիսյանն ասում է, մինչև երբ ենք հանդուրժելու նախկինների դավադրությունները, վիրավորանքները, Թավիշը չի խանգարում առաջ գնալ։
Տեսեք, իհարկե բավականին դժվար է, և թերևս մեծ է գայթակղությունը գնալու որոշ չհաշվարկված քայլերի, պայմանավորված տվյալ պահին ինչ-որ էմոցիոնալ ֆոնի առկայությամբ և այլնով, և ես և ընդհանրապես մեր քաղաքական թիմը բնականաբար այդ ազդակները ստանում ենք հանրության կողմից, մենք ինքներս բնականաբար զգացողական, զգայական մակարդակով դրանք կիսում ենք, առավել եւս հաշվի առնելով, որ դրանց հիմնական թիրախում հենց մենք ենք ինքներս անձնական մակարդակով, և այնուամենայնիվ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք գնում ենք իրավական պետության կառուցման ճանապարհով, որը ենթադրում է նմանատիպ դրսևորումներ և երևույթներ, մենք պետք է հաճախ դեպքերում ուղղակի դրանք անտեսենք, պրոցեսները նայենք իրավական հարթության մեջ, և երբեք այդ տրամաբանությունից և սկզբունքներից չշեղվենք, որով և մենք գնում ենք և շարժվում ենք առաջ, և բոլոր նմանատիպ խնդիրներին մենք կարծում ենք, որ պետք է տրվեն ինստիտուցիոնալ լուծումներ, այլ ոչ տեղային, և բնականաբար այս ռոպեական և էմոցիոնալ, ուրեմն ֆոնդին երբեք դուրք չենք տալու։
Պան Աջանյան, որպես հարցի շարունակություն, գոնե մեր հարցազրույցների ընթացքում քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, շարքային մարդիկ հաճախ են ասում, որ կառավարությունը մսխում է իր վստահության քվեն, որ մենք ընտրել ենք ձեզ, որպեսզի բարեփոխումներ լինեն, ներկայացրեք 1-2 գլոբալ բարեփոխում, որ արվել է հեղափոխությունից հետո, ասեք 1-2, ինչպես վարչապետներ նշում, հա, հանցագործների, որոնք այսօր բանտերում են, և այլն, իրավապաշտպաններն էլ պնդում են, որ ամենաաղմուկահարույց գործերով անցնող նախկին պաշտոնյաների մեծ մասը այսօր արտերկրում է, Հայաստանից դուրս է, և այսքանից հետո մի շարք հատկապես իրավապաշտպաններ մտահոգություն ունեն, որ ընտրություններին գուցե և այլևս չստանաք այն ձայները, ինչ ստացել էիք հեղափոխությունից հետո։
Ձեր հարցը կարծում եմ կարելի է կապել նաև հղումներում, այդ բանը մեկնաբանություններում իրավական ոլորտի
դատաիրավական ոլորտի
բարեփոխումներին ձեր թույլ տվությամբ ես կընթերցեմ դատաիրավական ոլորտում իրականացված բարեփոխումները այս տեղեկանքը ինձ տրամադրվել է իմ գործընկերների կողմից մասնավորապես արդարադատության նախարարության կողմից ձեր թույլ տվությամբ ես կընթերցեմ եւ ուրեմն կառավարությունը իդեմս արդարադատության նախարարության 2019 թվականի հունիսից ուրեմն հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում մշակեց եւ հաստատեց Հայաստանի քաղաքասարակության եւ միջազգային հանրության կողմից հավանության արժանացած ռազմավարական լրջագույն փաստաթղթեր։ Դրանք են դատաիրավական եւ հակակոռուպցիոն ոլորտների ռազմավարությունները։ Այնուհետեւ շատ կարճ ժամանակում ընդունվեց դատական օրենսգրքի եւ հարակից օրենքների փաթեթը եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Դատական օրենսգրքի փոփոխություններով ներդրվեց վեթինգի գործիքակազմ։ Մասնավորապես նախատեսվել են բարեկարգության եւ զույգային դրության ստուգում, որն իրականացնելու լիազորությամբ ոչտված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովին հնարավորություն է տրվել ստուգելու նաեւ գործող դատավորների, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների եւ սահմանական դատարանի դատավորների գույքային դրությունը բոլոր տարիների հայտարարագրերի մանրամասն վերլուծության եւ տվյալների համադրման միջոցով։ Կատարելագործվել են դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգը։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ արդարադատության նախարարի կողմից ներկայացված միջնորդությունների հիման վրա կայացված են որոշումները, դրանք հասանելի են բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, որն արդեն ուժի մեջ է մտել գլխավոր դատա եւ գլխավոր դատախազությունում ստեղծվել է հատուկ ստորաբաժանում, հնարավորություն են կնձեռնել իրավասում արմնին գլխավոր դատախազությանը համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում ուսումնասիրել գույքի ձեռքբերման օրինականությունը եւ ներկայացնել գույքի բռնագանձման պահանջով հայց, եթե հայտնաբերվում է գույք, որի ձեռքբերումը չի հիմնավորվում, օրինակ եկամտի աղբյուրներով եւ որի արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամի շեմը։ Այսինքն ներդրվել են Հայաստանի պատմության մեջ նմանը չունեցող գործիքները, համապատասխան մարմինները դրանք սկսել են կիրառել ու արձանագրվում են առաջին արդյունքները։ Օրինակ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հայտարարել նախարարության իրականացրած բարեփոխումների հիման վրա իրենց կողմից կատարված բարեվարկության ստուգման վեթինգի առաջին արդյունքների մասին։ Ցանրական բարեփոխումներն էլ այս բոլոր հարցերում դրամաբանական շարունակությունն են լինելու, միտված իրապես անկախ դատական իշխանության ձևավորմանը։
Ինչ այնինչ դուք կարդացիք, կետ առ կետ քննադատում են իրավապաշտպաններին, մասնավորապես վեթինգը, որ ասում են, այն վեթինգը չի, ինչի մասին հենց կառավարություններ խոսում եւ ինչ սпасելիքներ ունեին հատկապես իրավապաշտպանները, ապօրինի գույքի ծագման հետ կապված, ասում են, որ օրենքում կան տարընթերցումներ և հնարավորություններ, որ մարդը կարող է մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնել իր անուն այլ մարդու անունով ձևակերպի և այդպիսով ունեցվածքի մի մասը թաքցնի և այլն։ Սրանք մտահոգություններ են, մեծ մասը հիմա չեմ կարող թվել, մտահոգություններ, որոնք անընդհատ շրջանառվում են։ Դուք դրանք որքանով եք կիսում։
Ես կարծում եմ, քանի որ սա նեղ ոլորտային հարց է, կարծում եմ այդ հարցերը եւ մտավախությունները պետք է ուղղվեն արդարադատության նախարարություն, որը տվյալ ոլորտի քաղաքականության իրականացնողն է, բայց ես վստահ եմ, որ իմ արդարադատության նախարարության գործընկերները տեղյակ են այդ մտահոգությունների մասին եւ ես բացառում եմ, որ դրանք հաշվի չեն առնվել։
Լիլիթ Գրիգորյանն ասում է, ճիշտ է, որ դուք աջակցում եք Գյումրու քաղաքապետին ու ջանք եւ երանդ չեք խնայում, որ նա վերընտրվի, եւ եթե այո, ապա ինչու, ինչ կապ կա ձեր և պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի միջև։
Կառավարության և համայնքների առհասարակ միջև կա, միշտ կա, և կարծում եմ, որ դա նորմալ է, որ դա լավ է, կա ուղիղ հաղորդակցություն, բնականաբար թե տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, այսինքն մարզպետների միջոցով և ներգրավվածությամբ, ինչպես նաև ուղիղ, և երբ խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ամենախոշոր քաղաքի մասին, բնականաբար այդ կապը ավելի պինդ է և ավելի հաճախ է գործում, ուղիղ կապը։ Ինչ վերաբերվում է իմ հարաբերություններին Գյումրու քաղաքապետի հետ, կամ դրանք որակել դրական և ջերմ, և կառավարությունը մշտապես Գյումրու համայնքին և քաղաքապետարանին աջակցել է իրենց այն ծրագրերում, որոնք որոնց բովանդակությունը ընդունելի է եղել եւ կիսվել է կառավարության կողմից, ըստ այդմ թերևս դրանով իմ եւ պարոն Բալասանյանի հարաբերությունները սահմանափակվում են։ Ինչ վերաբերվում է Կարեն Սարոխանյանի հետ իմ հարաբերություններին, դրանք կարող եմ բնութագրել միանշանակ ջերմ գործընկերային, եւ Ֆան Սարոխանյանի հետ մենք դեռևս 2016 թվականից ուրեմն եղել ենք ընկերներ, գործընկերներ, եւ այդ գործընկերությունը շարունակում եմ ինչ օրս։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Ֆան Սարոխանյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադիր անդամ, եւ մեր Գյումրու ուրեմն գրասենյակի առանցքային դեմքերից է եղել եւ շարունակում է մնալ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն էր։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։